Kaixo, Bilbo iria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskutik proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorri zure Bilbo iria irrati honetara, zein gou ba asteburuan irratzaiora. 96.00an gaituzu beti bezala entzun gai, eta oraingoan ere ba gatozkizue asteburu honetarako zenbait proposamenekin. Agustin Etxeberria daukat hemen, nire ondoan. Kaixo, Agustin.
Kaixo, egunon.
Eta nineu agurtzane, zuei asteburu honetarako aukera eta eskaintzak emateko prest berriro ere. Beti bezala, hasieran mendi edo irteera txango proposamena ekarriko digu Xavier Lausirikak. Aste honetan ere sukaldera jausia egingo dugu eta errezeta baten prestaketa eskainiko dizuegu. Ondoren disko berria, Lurra diskoaren aurkezpena ere egingo dugu eta beti bezala ba egongo da proposamen bereziren bat eta bukatzeko nola ez Bieltxo Monfortek ekarriko digu astebururako agendaren xehetasun eta proposamen zehatz guztiak. Hori izango da gaurko saioaren nondik norakoa. Ia ba, hasiera emango diogu beti bezala txango edo irteera proposamenarekin eta ez dakit ba, garaian garaikoa egin behar izaten dela ta eiza garaian omen gabiltza, Agustin? Bai. Tiroak eta entzuten dira han hemenka mendira joan eskerio.
Bai, untxi garaia da, ezta?
Hala dinue, untxi, eper, uso... Bentsat, mendira joan eskerio, ni kontuz ibiltzen naiz sasoian, ze handik eta hemendik ikusi gitxi ikusten dituzu, baina tiro hotza entzuten da.
Ez? Bai, txarrena norbaiti jo eskero.
Hori ba. Ia ba, zer proposatzen digun Xavier Lausirikak, asteburu honetan, kanpora joan nahi izan eskeriok, zer proposamen dakargun ba. Esan bezala, Xavier Lausirikaren eskutik.
Ba bai, ni badakizue, remenagur eta etxeaguz, beti zuen esanetara nagoela, bueno, zuen esanetara eta gure Josu Zabalaren esanetara, batez ere, azken honen esanetara zeren, eta kontrakorik eta edo kontrakoetan jardun izan ezkero, gorriak ikusi behar izaten ditute beti. Bueno, mendi txangoa baino esan dezagun gaurkoa pixka bat horrelako edozein sasoitan eta edozein pertsonak, bai bakarka, binaka, maite mindurik eta baldin bazaudete bikotearekin, lagunekin edo familian aurrekin ere egiteko modoko txangotxoa plazaratuko dugula gaurkoan. Eta ezertan hasi baino lehen nahi baldin baduzuen, ba Euskal Metekoek zer aipatu duten astebururara begira, horren aipuak egingo ditugu. Alde batetik, larunbata hile honen 22 azaroaren 22rako ondoko hau aipatu digute Euskal Metekoek. Bat, hego haizea nagusituko da, baina era ahulean ibiliko dela. Beste alde batetik, giro oso egonkorra bizitzeko aukera izango dugula, nahikoa hodei agertuko dela batez ere, arratsalde partean lainoak ugaritu egingo direla, baina euririk ez dute atxematen, momentos behintzat, temperaturari dagokionez, aski epel bizi ditugun sasoietarako, kosta partean 12-22 grado arteko temperaturak eta barru aldeko lurraldetan 8-16 grado bitartekoak. Hori larun batari dagokionez, eta igandean dirudienez txarrera egingo du eta aski nabarmen, ditxosozko eguraldiak, hodei trinkoak agertuko dira, euri zaparradak ere bai bizi behar izango ditugu, haizearen norabidea erabat aldatuko da eta bezperako hegoaize hori mendebalde bilakatuko zaigu, eta temperaturak ondorioz berakada nabarmena izango dute. Ez dugu esango negu gorriaren muinean sartuko garenik ez da askoz ere gutxiago, baina trakestu egingo dela eguraldia bai larun batarekin konparatuz igande aldean. Eta gure gaurko txangoari dagokionez, hor Gipuzkoa parteran joko dugu, Bizkaiko mugetatik ez oso urruti, nahikoa hurbil eta are hurbilago oraindik Arabako mugetatik. Eta gaur aipatuko dugun lekua Leintz Gatzagan izango du aterabidea eta inguruetatik mugituko gara. Bilbotik joateko asmoa, Bilbo edo inguruetatik joateko asmoa baldin badaukazue, begiratzen ibili izan gara, garraio publikoaren nundik norakoak eta nahikoa zaila dela, aipatu behar. Beraz, denpora askorik galdu ez baduzue nahi, bakoitzak bere autoa erabili behar bertaratzeko. Esan bezala, hartu Bilbotik aterata, Durangorako bidea, Durangon autopistatik joaten baldin bazarete atera, eta biderik errezena Elorrion barna izango litzateke, Elorriotik gora, zera hartuta, Eskoriatza Arrasate inguruko bide hori, eta handik salto baten Leitz Gatzagara helduko gara. Eta hor ipiniko du gure gaurko ibilbidearen hasieran. Orokorrean esan dezakegu 10-11 kilometroko luzera duela, 3 ordu pasautxotan egin daitekela, eta desnibel oso txikia, 225 metroko desnibelarekin egingo dugula topo. Beraz, esan bezala edozein sasoitan eta edozeinek egiteko moduko txangoa. Manera zirkularra da, bide batetik joango gara eta beste batetik itzuli. Beraz, joanaldia nundik, Leintz Gatzagatik, gogoratu, Erdiaroko herri honetatik abiatuko garela eta Dorletako santutegira doan errepidean barna egingo ditugu lehendabiziko metroak. Ezkerraldean Gatzaren museoa eta Dorlas baserria ikusiko ditugu. Baina lehen bihurgunera iristean, errepidea utzi alde batera, egurrezko panelaren ondoan, han zenbaiten marka eta adierazpen agertzen dira, eta baso trinko batean sartzen den senda estu bat hartuko dugu. Deba ibaitik paralelo igotzen den bide zati hau nahikoa traketsa egiten da, momentu batzuetan ezea izan liteke, umitate handia agertzen baita bertan eta landaretza trinkoa dauka. Hala ere, berehala egingo dugu gorantz eta pagadi eder batera iritsiko gara. Eta hor leku horretan bidea atseginago bihurtzen dela esan behar. Bertan ikusiko ditugu PR Gipuzkoako sendrei dagozkien markak, zuri gorriak diren horiek, eta marka horiei jarraituz pista batera helduko gara, eta metro batzuk aurrerago Basko Navarro trenbide zaharra pasatzen zen bidearekin bat egingo dugu. Kalkulatu behar dugu dagoeneko hiru ordu laurden bat, hiru ordu laurdeneko bidea igaroa daukagula. puntu horretan GR-121aren marka zurigorriak agertuko zaizkigu eta beraiekin batera jarraituko dugu. Hor, momentu horretan pista oso zabala eta erosoa da, aurrera segi eta errepide nagusi baten ondora helduko gara, errepide asfaltatua esaten dugu. Errepide hori bertatik gurutzatu eta seinaleek erakusten diguten norabidea hartuko dugu. Horretan pista batean barna horrelako pagadiak utziko ditugu eta pinu eta aritzen artetik jarraituko dugu bidea. Hemen ere gorabera handirik gabe. Eta Deba ibaiak zeharkatzen duen eskualdearen gainekaldetik ibiliz pinudi trinko batean sartuko gara eta aurrerago Deba ibaiaren sorlekuan izango gara. Leku honi oker espaldin banago hiru erreketa esaten zaio eta hau izango da goren zapalduko dugun puntua. 660 metrotara helduak izango gara ordurako eta ordu bete eta hiru ordu laurden edo denpora horretarako ibilbidea amaituta izango dugu. Eta hor, hiru erreketa izeneko leku horretan itzuliari ekingo diogu. Gogoratu, aipatu dugun leku hori Deba ibaia sortzen den lekua da. Eta izenak euskaraz ematen digu ikusiko dugun errealitatearen isla. Hiru erreken urek apurtuko digute inguruko isiltasuna. Eta hor bai, errekastoen murmurioekin gozatuko ditugu gure belarriak. Errekastoa gainditzeko egurrezko zubitxo bat pasatu eta norabidea erabat aldatuko dugu. Pagadi bikain batean zehar zabaltzen den pista batetik nahikoa errez egingo dugu Olaun izeneko auzora. Eta hortik aurrera pagadia atzean utzi eta ikusiko dugun lehen baserria Dominaga izenekoa izango da. Dagoeneko ordu bi eta 15 bat minutu igaruak izango ditugu gure txango edo ibilbidean. Eta bertan Iturritxueta atxeden lekuaren ondotik pasatuko gara. Nekatuta baldin bagaude, bertako iturritik ur freskoa edan eta mokauren bat edo beste jan dezakegu. Hemen parajeak ireki egiten dira eta sasoian sasoiko zenbait txori, oraindik harrapari batzuk eta ikus daitezke eta tartean suerte pizka batekin erbirik ez dute izango baina konejoren bat edo beste ere agertu daiteke bertan inguru horretan. Asfaltatutako bide bati ekingo diogu, ja beherantza egiten duen bidea izango da, eta berehala helduko gara San Juan Zar izeneko baserrira. Baserriaren ondoan karobi ederre bat ikusteko aukera izango dugu, garaibateko bizimoduaren lekuko. Eta bide berriari jarraitzu, txirrindularien zaindaria den Dorletako ama santutxuaren parean izango gara, Nordebizi baserriaren ondoan. Eta dagoeneko, gure gaurko itzulbide hori, iaia bukatuta eukiko dugu. Azkeneko txampan, Gipuzkoako errepide asfaltatu horren basterretik beherantza jarraituko dugu, eta bertan marka zuri horiak agertuko zaizkigu. Punto horretan eskerrera ateratzen den bide zidorrari helduko diogu. Eta han baso trinko baten barna sartuko gara eta Dorletako santutegira dagoen aldaparekin bat egingo dugu. Gogoa baldin badukazue, ba, bizita egin diezaiokegu santutegiari eta bertan dagoen iturrian egarria azetu eta freskatu ondoren ezkerretik ateratzen den zidor piko batetik errepidera jaitziko gara. Bidea gurutzatu ondoren, beste zendra batez gatz museoaren ondoan utziko gaitu zendra honek. Dorlas, lehen aipatu dugun Dorlas baserriaren parean. Eta berriro, ba, itzultzeko edo gure jomugara itzuli garela aipatu behar. Lehintzen gatzagara kotxea utzi dugun lekura alegia. Eta orduan, ba, esan bezala, hiru ordu eta laur den izango ditugu beteak. Eta aipatu dugun ibilbideaz gain lagunok zer esan inguru guzti honen inguruan, aipatu bezala Gipuzkoako hego mendebaldeko muturrean dagoela Lehintze Gatzaga, Araba eta Gipuzkoa arteko mugan. Erdi aroko, herri txikia dela, 1321an sortu baitzuen hiri gutuna. Alfonso Amaika garrena Gaztelako erregearen eskutik eta geroztik 120 urte luzez Oñatiko Gebara kondearen mende egon zen. Berriro, 15. mendeko azken urteetan eserlekua berreskuratu zuen Gipuzkoako batzar nagusietan. Badaude zenbait gauza ikusteko, herrian hilaretan antolatutako etxeen artean San Milan Eliza eta Az de Copas deritzon 12 tutuko iturria daude. Eta beste eraikin batzuen artean, jauregi eder eta dotoreak aurkituko ditugula esan genezake, Garro, Elexalde eta Soran adibidez, izenak garbi erakusten duten bezala, Lehintze Gatzaga jarduera ekonomiko jakin baten inguruan sortu zen, gatzaren industriaren jiran alegia. Eta honen inguruan, esan beharko genuke, mende askoan gatza izan dela Lehintze Gatzagako bizi iturria. Urre zuria ere deitu izan dute, herria sortzeaz gain izena ere eman baitzion. Labur bilduz, esan mende askotan zehar gatzaren esplotazio horretatik, hain aberastasun handia suposatzen zuen gatzaren esplotaziotik bizi izan zirela ingurukoak eta Burdin aroan hasi eta 1972 arte iraun zuen ekimen horrek, negozio horrek alegia. Gaur egun museoa ere ikusgai dago bertan. Eta begira nondik, Josu Zabala lagunarekin egonda, horren importantziaren reminiszentziak non geratzen diren edo testigantzak non geratzen diren. Lehintze Gatzagako jaietan, herriko jaietan, adibidez, Otxandioarrek egun bat dute propio, Otxandioarren eguna deitzen dena. Eta oraindik ohitura segitzen du, urtero egiten den egun horretan, Otxandioko lagunek oinez joaten dira, Gatzagaraino eta bertan bazkaria eta jaigiroan murgiltzeko aukera izaten dute. Seinalea, naiz eta urte asko igaro, sasoi batean negozio horrek zanolako importantzia izan zuen inguruko jentearentzat. Horrelako lekukotasun zuzena geratzen dira gure inguruetan.
Horra hor, Xabier Lausirikak proposatu diguna asteburu honetarako eta esan bezala Eiza garaian gaude eta Eiza kontu horretan ez gara sartuko txoriak eta untxiak eta hor basuan dabizen basurde urde horkatz eta animali gizagotxuak tirokatu beharrote diren edo ez, hori beste eztabaida bat izango litzateke, ezta?
Bai, noski.
Baina, bueno, horretan sartu gabe, behin eta eskopetakin joan da, eta tiroa bota, eta norbaitek suertea izan, edo, ez dakit ni suerte zoriona zoritxarra nola esan, baina behin eta delako pitxua hilda dagoenean, ba, lapikora joan hoi da. Eta hori da gaur azaltzen saiatuko garena. Hau da, untxia prestatzeko erabat azalduko dizuegu. Normalean eizakiak prestatzen diret ditugunean, ba, saltza sornituak izaten dira, saltza eta barazkiekin batera, eta gaurkoan ere horrela arituko gara. Hau da, untxia prestatuko dugu barazkiekin eta saltzarekin. Bi lantxo izango ditugu beraz, alde batetik saltza prestatu behar izango dugu, eta gero beste alde batetik lapikoan untxia bera, barazkiak, eta azkenean gainetik saltza botako diogu gero denboratxo batean guzti hori zutan astiro-astiro egin arte edukitzeko. Beraz, lehenik eta behin, osagaiak zeintzuk diren esango dizuegu. Platerau prestatzeko, alde batetik, untxia behar izango dugu, untxi handitxo bat, kalkulatzen dunik lau bat lagunentzat, edo aputxu bat gehiago botat, untxia txikia bada. Eta berakatz ale batzuk behar izango ditugu, txampiak kilo laurden bat edo, hau da 250 gramotxo txampi nahikoak izango dira. Idarrak ere botako dizkiogu, gainera orain da idarren sasoia, oraintxe hasi berri dira, beraz idarrak beste laurdentxo bat edo, bueno, agian pizka bat gehiago, zepein eta aletuta ezer gutxitan geratzen bai dira, orduan 300 gramo idar hartu eta aterako ditugu lekatik. Azenario pare bat behar izango dugu baita ere, eta patatak, pare bat patata eder edo txikitxoak badira, 3 bat botako dizkiogu gure lapikoari. Eta honetaz gain nik neuk brokoli apur bat ere botatzen diot, baina gero hor bakoitzak nahi duen barazkia, botaltzaio baita ere azalore apur bat, edo garaian garaiko barazki hori, edo beste barik hor oskailuan geratu zaigun zatitxo hori, oso ondo onartuko digu lapiko honek. Horiek izango dira osagaiak lapikora botako ditugunak, baina lehenik eta behin saltza prestatzen hasiko gara. Horretarako bi kipula eder egingo ditugu, txiki-txiki, piper gorri txiki bat, piper berde bat, 3 azenario, irin apur bat, goierak adatxo bat edo pizka bat gorputza edo loditasun ardezan gero saltza horrek, ardo zuri kopa eder bat, eta tomatea bere behar izango dugu, tomatea aukeran, nahi baduzue tomate freskoa naturala, oso heldutako tomata saltza egitekoa, edo bestela ja botean saltzen duten tomate berriña, baina ez egina, egin gabekoa behar izango dugu pote batekin, nahikoa izango litzateke, eta gero nahi izan ezkero haragi salda pizka bat, edo urarekin ere konponduko gara. Saldak beti zapore gozoago emango dio noski, baina ez badaukagu saldarik urapur batekin moldatuko gara. Ondo, ulertzen ari gara?
Bai, oso ondo.
Bai. Orduan atzeko gara, kipula txiki-txiki egingo dugu, piper gorria ere txikitu, berdea ere bai, azenarioa ere txiki-txiki egingo dugu, eta guzti hori sartaginean ipiniko dugu, lehenengo kipula botako dugu, olio apur bategaz, eta kipula behin eta apurtxu bat biguntzen edo hasi denean, piperra, bai gorria eta bai berdea, eta azenarioa gehituko dizkiogu. Nahiko zu bizian eta eragiteari utzi gabe, bestela batez be kipula egingo zaigulako, pizkatxo batean zutan edukiko dugu sartagina, barazki guzti hauek pizkatxo bat egin arte, eta apurtxu bat eginda daudenean irin boilarakada bat eta ardo zuri basokada botako diogu. Ardo zuri hori berotasunera botata, desagertzeko joera izango du, pizkatxo bat desegiten edo desagertzen denean, tomatea erantziko diogu. Esan bezala, tomate naturala edo berrindu gabea erabiltzen badugu, zatitu, txikitu eta gaineratu egingo dugu. guzti hori berriro ere bizkatxo bat eragin, eta gero ja gustuaren arabera, ba nahi izan eskero, ba pipermintxo bat, kaienatxo bat, edo botako diogu apur bat bizitasuna ematea gustatzen bazaigu lapikoari. Nire gustatzen zait. Agustin, zu botako zenioke?
Ba, ni pipermin jalea nahi, zalea nahi, eta bai, gustatzen zait, baina normalean zuk esandako osagaiekin jaten dut nik ere, ba, batzuk kenduta, bi edo hiru edo lau kenduta, osagai berberekin prestatzen du neskak.
Untxia.
Untxia,
bai. Bai, ni gustut antzeko prestatzen dugula guztiok. Orduan, esan bezala, nahi izan eskero, ba, pipermin apur bat edo, kaienatxo bat bota, baina horrekin ere beti kontuz, gehiegi bota eskero gero eskua jaten bazaigu horrek ezpadaka konponbiderik gero. Baina, apurtxu bat bota, eta guzti hau eragin, eta esan bezala salda edo ura botako diogu. Orduan, ba, sartagina estali arte, goraino, ugari bota ura, segero hori irakinerarekin ba, txikitu edo murriztu egiten baita, beraz, bete goraino urez edota saldaz, eta momentua izango litzateke gatz apur bat ere botatzeko. Salda botatzen badiogu, gatz gutxiago, eta ura botatzen badiogu, ba, apurtxu bat gehiago. Orduan gogoratu, sartaginean izan ditugula barazkia txiki txiki eginda, pipula, pipergorria eta piperberdea, asenarioa, guzti hori apur bat erregosi, irina, goilarak adatxo bat, gehitu diogu gero pizka bat salda hori sendotzeko, ardo txuria, eta berotasunean ja bere alkohol guzti hori botata, tomatea, birrindua edo eta naturala, eta guzti hori apurtxu bat zutan eragin ondoren, ba, salda edo ura bota diogu. Behin eta irakiten hasten denean, sartaginean dagoen guzti hau, utziko dugu 20-25 minututan, nahiko zu bizian, ez irakin batean, baina bueno, borbortxoa uki dezala 20 minutu horietan, pizka bat barazki guzti horiek bigun daitezen. Behin eta 20-25 minutu pasata, pues hori alde batera utziko dugu, eta gero lapikoan beste osagai guztien gainean bota beharko dugulako. Beraz, salda martxan dagoen bitartean, hasiko gara lapikoarekin. Untxia, pues osorik baldin badaukagu, zatiak egingo ditugu. Ez oso zati txikiak, ez desegin eta txiki-txiki utzi. Nira untxia nahiko samurra eta biguna izaten denez, bani guztut pizkat zatia unditxuagoak, ez da gauza bera, oliaskoa botako baginuagian, gehiago txikituko genuke, baina untxianik nahiko zati ederrak botatzea gustatzen zait. Topatzeko gero, non dagoen batez, eta barazki artean ez desagertzeko, ez?
Bai, hori da, 3-4 centimetroko zatiak.
Oso ondo, hori da. Entzun duzuen bezala, zatiak egin, eta guzti hori gatz apurtxu bat bota untxiari eta piper hautza ere bai, piper beltza botatzen dionik apurtxu bat eta aurretik berotutako oliotan, sartagintxo batean, ba, pasadatxo bat emango diogu alde batetik eta bestetik apurtxu bat ez da frijitu egin behar, baizik eta badakizue hori egiten ezpa diogu gero lapikora botatzen dugunean ba, lehortu egiten da gehiegi. Orduan sartaginean apurtxu bat oliotan pasatu eskero, gero askoz be gozoago geratzen da behin eta lapikora botatakoan. Orduan untxia sartaginetik pasatu eta hori ere albo batean edukiko dugu prest. Lapiko handi bat, eder bat, hartuko dugu, nahiko sakonera uki behar duena ze osagai askotxo botako dizkiogu, eta horria hasiko gara lapikoa prestatzen. Alde batetik untxia daukagu hor, prestatuta lapikorako, eta beste alde batetik beste zu batean, astiro-astiro, saltza ere bado aurrera. Gure lapiko hartu, lapiko horretan berakatzale, hiru bat berakatzalerekin nahikoa izango da, txiki-txiki egin, eta berakatzori oliotan apurtxu bat egiten jarriko dugu. Eta hor erantziko ditugu gero gure ba, lapikoak izango dituen barazkiak. Eta horiek izango dira, azenarioa lehenengo, ba, txiki-txiki egin beharrean hiru gustatzen zait, hori, luzeskera moztu eta borobiltxoak egitea, azenario borobiltxoak. Botako ditugu, idarrak ere, lapikoan bizkatxo bat erregosi, eta txampiak zatietan. Ez egin oso txikiak ere, baina bueno, handiegiak ere, hori bakoitzan gustora. Barazki guzti horiek beraz, berakatzarekin batera, apurtxo bat lapikoan egingo ditugu, eta nahi izan ezkero, lehen esan dudan bezala, ba, brokoli apur bat, edo azalore pizka bat, edo garaian garaiko barazkia botako diogu. Guzti hori apur bat eginda dagoenean, patatak ere kraskatu egingo ditugu, lehen esan bezala bi hiru patata, eta guzti hori lapikoan eraginez apur bat erregosi egingo dugu. Ondoren, aurretik sarteginetik pasatutako untxia erantziko dugu eta ja badaukagu lapikokara martxan. Guzti hori apurtxu bat eraginez, kontuz, segurrezko goilara batekin edo, mugitu pizka bat, ba, ondoan itxatxi estadin eta guztia apur bat berotzen joateko eta ba, apurtxu batean eragiten eduki ondoren, ba, erantzi behar diogu aurretik beste sarteginean egin dugun salda. Horretarako, ba, salda guzti hori, nola esango zenuke Agustin pasapure edo?
Iragaztontzi.
Iragaztontzi bat behar izango dugu, eta iragaztontzitik pasatuko dugu sarteginean egin dugun salda guzti hori, eta iragazi egingo dugu, zendo? Hori da guztien, eskerrek asko, eta horretarako pues, iragaztontzi bat behar izango dugu. Beraz, zutan ja deseginda eta pizka bat bigunduta egon arren, pues, iragaztontzi horretatik pasatuz, ba, salda askoz be finagoa geratuko zaigu. Guzti hori gainetik botako diogu, eta hasiera batean zu nahiko bizia jarriko dugu lapiko guztia irakiten az dadin. Baina behin eta irakiten hasita dagoenean, zu hori apurtxu bat moteldu egingo dugu, eta utziko dugu egiten, ba, hogeita mar berrogei minutu tarte horretan. Beti eta ere, ba, untxiaren gogortasun punto horren araberakoa, untxi guztiak ez baitira berdinak izaten, batzuk tenteago, gogorrago, aragia ere gogorragoa izaten dute, eta beste batzuk, ba, bigunagoak, txikiagoa direlako edo. Orduan, ordu erditxo bat edukita, pues, hartu untxi satitxo bat ikusi, ia apurtxu bat gehiago egin behar den edo ez, baina gehienetan, ba, hori, hogeita hamar bost minutukin nahikoa izaten da. Ikusten badugu ez dagoela nahiko eginda, pues, apurtxu bat gehiago edukiko genuke zutan. Ba, denbora pasatutakoan, pues, itzali, zua, eta prest daukagu gure untxia barazkiekin jateko.
Bai, bapo, bapo.
Bai, ez da?
Bai.
Bueno, ba, espero dugu animatzea, nahiz eta luze eta osagai asko daukala dirudien, azkenian hiru lau barazkitxo normalean izaten ditugunak etxean, ezta? Eta gero pues, tomate apur bat, eta ez ebez, pues, mimo apur bat nahikoa da. Falta zeuguna da untxia, beraz, norbaitek untxi bat ekartzen badigua izan, ondo, eta bestela badakizue. Posten dara joan, eta erosi.
Bai, 8 eurotan dago kilo.
Ez da, bape begareztia. Baina ez da gauza bera izango eskopetaz mendian harrapatutako untxia, edo dendan erositakoa?
Zinendik inora ere ez mendikoak beste zapore badauka eta beste ez dakin nola esan goxoagoa. Bestea ba, ez da hain ona.
Abai, eta eskopeta zarrapatzeak zer ikusia dauka horretan edo zer?
Ez dakit, eskopeta edo zizpa zarrapatzen baduzu, ba, ondo garbitu behar da zauria, ze honek zera, ba, bolbora adeko, eta hori ondo garbitu behar izatea izaten da.
Zer ez harrapatu esan duzu, Agustin?
Eh?
Zer ez harrapatu esan duzu? Zizpaz.
Zizpaz, bai.
Zer da zizpaz?
Zizpa da bigarren karlistadetan eta lehen hau erabiltzen zuten eskopeta edo fusila edo hori da. Bai.
Ah, hola esaten zaio orduan, zizpa, eskopetari, sekula bai. Entzun barik.
Hori da.
Beti ikasten dugu zeo zer hemen Agustinekin. Ezkarrik asko Agustin zure azalpenagatik. Beraz badakizue, era batekoa edo bestekoa, untxia baduzue, ba hemen daukazue errezeta eta prestatzeko modu erraz eta gozoa. Bueno, lapiko usain, hotz eta saltzetatik, beste batera jauzi egin behar dugu, eta disko berriaren aurkezpenaren txanda izango da orain. Uda izaten da, lan asko egiten duten garaia musikari eta artistek, eta gurean beti ere egoten gara Durangoko azokari begira, eta beti izaten da plaza oso garrantzitsua produktu berriak eta lan berriak aurkezteko. Eta oraingoan ere uda honetan gauzatutako disko batekin gatozkizue. Lurra talde berria sortu baita, eta Lurra taldeak Akatsa Sisteman diskoa plazaratu berri du, udako lanaren emaitza esan dugun bezala. Proiektu honetan, ba, Inigo Muguruzak parte hartzen du. Inigo Muguruza, ba, orain dela urte asko dabil musika mundu honetan, zenbait talde eta proiektutan ibilia, gogoratu, kortatu garaitik hasi, eta pizkat beranduago Jose Ripiau taldean ere ibili zen, Sagarroin eta beste hainbatetan ibilitakoa, eta beraz proiektu edo berri batekin datorkigu Lurra deiturikoa. Bertan, Inigo Muguruzaz gain, ba, Ane Garzia ere daukagu. Ane Garziak letra gehienak egin ditu, eta pera izango da baita ere ahots nagusia. Horretaz aparte, badauzkagu gitarra akustikoa esan bezala, ba, Inigo Muguruzak jotzen du, eta gero basua eta koroak, ba, Carlos Zubikoak egiten ditu, bateria jotzen du Iban Larreburuk, eta gero bateria zuzenean ere, ba, badaukatenean Xavier Dolcek egiten du, baina bereziki, ba, esan bezala Ane Garzia eta Inigo Muguruzak gauzatutako proiektua izan da, eta Lurra izena jarri diote. Ba, bertan, oker espanago zenbat kantu, bai, 12 kantu dauzkagu disko berri honetan, eta diskoaren izena Akatsa Sisteman da. Beti ere akustikoa da beraien lan oro har esateko, baina holako estilo nasketa nahiko potentea daukala esango genuke, hau da, estilo oso desberdinak eta asko nahastu egiten baitituzte diskoan zehar, pues indie folk estilo agertzen da alde batetik, bluesa ere rigiarekin nahastuta, ska baita ere, jazz ikututsu bat ere badauka zenbait abestik, beraz nahasketa egiten diote disko honetan, ba, estilo desberdin hoiei. Entzungo dugun kantua, zein esan dugu, entzungo dugula?
Lurtar gehiago.
Lurtar, zein Agustin?
Lurtar gehiago.
Lurtar gehiago entzungo dugu, eta Lurtar gehiago honetan hitzak norenak dira, Agustin? Esan dugu Ane Garziak egin ditu hitzak?
Bai, Ane Garziak egin ditu, eta koroak Carlos Zubikoak.
Entzungo dugu, ba, Lurtar gehiago, Akatsa Sisteman izeneko diskotik aterata, Lurra taldeak plazaratu berri duen disko horretatik.
Lurtar gehiago behar ditu. Lurtar gehiago behar gutar gehiago behar ditu munduak gutar gehiago behar ditu iria hormigozko basamortua da oasirik ez oasirik ez estoldetara
Bagoaz, bagoaz aurrera, zer egin biou azeburuan, ba, gure saio honetan, beti bezala, proposamenak eta aukerak ugari eta oraingoan ere, asteburu honetarako, beti baitago, zeo zer berezia edo guri berezi iruditzen edo iristen zaiguna, eta gaurkoan ere, zeo zer, ziur prestatu digula, Xabier Lausirikak, ia, zer kontatzen duen.
Eta gure astebururako gomendio bereziek babilekutara eramango gaituzte, bai larun bata eta bai igandean zehar aukeran beraz. Alde batetik, Getxora, bertan Getxoko 13. Komiki azoka abian dagoela esan behar. Eta hau aipatu behar dugu bineten munduko jardunaldi garraintzitsu bihurtu dela ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta estatuan ere erreferente dela. Aurtengo edizioa Aretako Geltoki Plazako karpan egingo da, esan bezala, ostirala, larunbata eta igandean, eta han bilduko dira penintxula osoko argitaletxe, liburu denda espezializatu, komiki eta merchandising denda eta fanzina. Guztira, 73 salmenta puntu egongo dira. Ohiko moduan Getxon artista entzutetsuak agertuko dira, horietako batzuk nazioartean sona handia dutenak eta hitzaldi eta aurkezpenetan parte hartuko dute. Sinadurak ere eskainiko dituzte. Oraingoan gainera esan behar ikastolen federazioak sustatutako Xabiroi argitalpenari saria emango diotela, euskarazko komikiak edatzeko egin duen lanagaitik. Eta komiki erakusketak ere izango dira ikusgai jakina, hainbat egilerenak eta horrela ba azokako karpan Mafalda 50 urte erakusketa ikusial izango dugu. Euskal komikiaz ere gozatuko dugu erakusketetan Guillermo Zubiagaren Joanes edo Baleazale euskalduna lanaren eskutik. Laburbilduz, Getxoko komiki azokak irongo duen hiru egunetan eskaintza komertzial handiaz eta askotariko eta kalitatezko programazioaz gozatu ahal izango dugula. Informazio zehatzagoa eskuratu nahi baldin baduzue, elbide honetara jo dezakezue. www.salondelcomicdegetxo.net Eta astebururako bigarren proposamenak Elorriora garamatza, Arriola Kultur Aretora hain zuzen ere zer dela ta, ba bertan Arriolako Jazz Blues jaialdiaren 25. Edizioa ez da hauntzaren gaberdiko estula egiten ari direlako. Goratuko dugu labur-labur 1989an Arriola Antzokia udalaren jabegokoa bihurtu zenetik arte eszeniko Bizkaiko anitzetarako aretoa dela, Arriola Kultur aretoa elkarteak eta Elorrioko udalak sinatutako hitzarmenari esker antzokiaren kudeaketa bitarikoa da. Eta urtean zehar makinatxo bat ekitaldi eta ekoizpen kultural egiten dira, benetan gozada bata aurkezten urtero aurkezten duten programazioa. Guri asteburu honetakoa dagokigu, larunbatekoa eta igandekoa. Eta aipatu behar dugu, Arriolako jazz blues jaialdiaren 25. edizioan sartuta daudela. Eta larunbata honetan azaroak 22 gabeko 10 terdietan Allen Brothers izeneko bikotea ikusteko aukera izango dugu. Musika Allenen odolean dagoela esan behar, Allen Brothers banda osatzen zuten aita eta osabekin ekin zion bere ibilbideari. Allenek familiaren ondarearekin jarraitzen du doan tokira doala. Bere musika oso sakona dela jakin izan dugularik. Eslan Allenen musikak haren talentu eta simpatia apartarekin gitarrista zein abeslari gisa 20 urtez baino gehiagoz entretenitu du publikoa, berak bakarrik egiten duen blues eta soul nasketarekin. Azken 8 urteotan paperele garraintzitsua jokatu du, izan ere James Superharp Cotton ospetsuaren taldean abeslari eta gitarrista izateko hautatu zuten. Ikuskizun hau, musikari hau esan bezala larunbata honetan gaueko 10 terdietan Arriola aretoan. Eta igandean, Elorriora hurbiltzeko asmoa baldin badaukazuen, igandean ere, hau bai, hau arratzaldeko 8 terdietan, Chus Blues eta Jose Bluefingers agertuko zaizkigu. Humorez betetako bertsioak, moldaketak eta bikoteak konposatutako abestiak eskainiko dituzte. Kataluniatik datozkigu, Barcelona ingurutik. Eurek sortutako gaiek, bluesaren gai klasikoen egokitzapenak eta bluesaren moldera beti umore honez interpretatako tangoak edo korrido mexikarrak moduko beste batzuek osatzen dute bikotearen repertorioa. Orain arte 4 disko plazaratu dituzte. Hau ba, Elorrion asteburura begira daukagun musika panorama. Eta bai lagunok, bai konturatu zarete dagoeneko Iñaki Salvador izan dela entzun izan dugun musikaria. Hau asteburuan entzuteko aukera ez dugu izango, pasaden ostegunean egon baitzen jaialdi honen arira Elorrion.
Bueno, bagoaz aurrera eta bukaera aldera alegatzen ari gara, eskaini dizuegu beti bezala zenbait proposamen eta aukera asteburu honetarako, ez gitxi, baina ez da erresa esaten guztion gustokoa, ez da erresa egiten danon gustoa eta ala, horretarako zeozer gehiago beharko, ez da?
Bai, uste dute Mieltxo Monforrek prestauta daukala zerbait.
Beti bezala, Mieltxo izaten da saioaren bukaeran, asteburu honetarako agendaren proposamen zehatza ekartzen diguna, eta oraingoan ere, hemen dugu prest.
Mil esker agurtzane. Ostiral honetan, asteko, gaueko 9:30 eta Bilboko Kafe Antzokian, Bilboloop 2014, 3 talderekin. Pendentif, Fester eta Bakelite. Dobrere, goizaldeko 12:30 Bilboko Kafe Antzokiko goiko aretoan Estilo Rocks, Bilboloop After Party. Ostiro honetan ere, zinebi izango dugu martxan Bilboko hainbat aretotan. Iluntzeko 7:00 Herribera Merkatuan 7 kaletan, dantza Aiko taldearen eskutik. Iluntzeko 7:30 SPS Bilbaun itzaldia. Bertan Laskano, Arrebarrena eta Txelo Angoitia argazkilariak. Alontegian, iduntzeko zazpietan Black is Beltza, Tu no tienes la culpa, mi amor, de que el mundo sea tan feo. Itzaldi musikatua, Manu Chao, Jasek Bosniak eta Majid Fahenekin. Bilboko ikateneon, iduntzeko zortzietan bertso saioa, Oiana Bartra eta improvisatzaile batzuekin. Getxeko Bilamonte, iduntzeko zazpiterrietan bertso klaun saioa, Peio Arondo, Itxaso Paia eta Jon Euria Albizuri. Ostila honetan ere, Eako Eskolondo iluntzeko zazpiterrietan, Xavier Mendigurenekin, Arantzak Barurantz, Ipuin liburuaz hitz egingo dute. Ostila honetan hasita eta igandea bitartean, Getxoko amairugarren komiki azoka, Aretako Geltoki plazan. Ostila lagun bat eta igandean aldiz Elorrion, Arriolako 25. Jazz eta Blues jaialdia.
Bueno, ba amaiera aldera llegatu gara. Hau izan da gaurkoz guk zuei eskaintzeko euki duguna. Hor izan ditugu Xabier Lausirika, Mientxo Morfort, Josu Zabala teknikalanetan eta Agustin eta Nineu agurtzan hemen mikrofonoaren bestaldean. Zuen gustokoa izan delakoan, aukera zabal, desberdinak eta gusto guztietarakoak. Azaroaren azken aurreko asteburu honetan, badoa, azaroa, udazkenarekin batera, aurrera, eta eguraldiak lagun, ba, ara eta ona, ibiltzeko aukerak. Zu zeu Agustin, zer?
Ba, ez dakit, iparraldera jogu naizen egun bat, bihar, zapatuan.
Uh-huh.
Bai. Buelta bat emotera eta afari batera.
Plan polita beraz. Bestela, badakizue, gu bagabiltza bakaikura asteburuak antolatzen eta hemendik batzuk asteburu pasa ikasleekin mintza praktika itera eta mindi bueltatxo itera bakaikura joango gara. Hori ere, ez da plantxarra, ez da, Agustin?
Inundik inora ere.
Bueno, ba, bueltatuko gara berriro ere datorren astean dagoenarekin zuei eskaintzeko. Bitartean, ondo ibili, ondo izan, eta gozau.
Bueno, gero arte.
Agur ba.